Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo Izraelio tautai. Tai Viešpats tavo Dievas, tau šiandien įsako laikytis šių potvarkių ir nuostatų. Jų paisyk ir laikykis visa širdimi, visa siela. Šiandieną tu pritarėjai Viešpaties pareiškimui, kad jis nori būti tavo Dievas, o tu jo keliais turi eiti, jo potvarkius, įsakymus bei nuostatus gerbti, jo balso klausyti. Ir Viešpats pritarė šiandien tavo pareiškimui, jog tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri priklausys jam kaip jo nuosavybė ir gerbsi visus jo įsakymus, kad jis tave nori iškelti aukščiau už visas jo sutvertas tautas, ir garbe, ir šlove, ir didybe. Kad tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri Viešpačiui savo Dievui šventa. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kurių nepeiktinas kelias, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kas laikos jo žodžių, kas iš širdies jojo ilgis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Tu pats išleidai įsakymus Dieve, mes privalome tobulai jų laikytis. Lai būna mano vienintelis kelias, žiūrėt tavo valios. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Grįna širdimi tave šlovinti trokštu, nuosprendžius tavo pažinės. Priesakus tavo vykdyti noriu, tik tai neapleisk manęs niekad. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Garbė ir šlovė tau, Viešpatie Jėzau.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite su savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jūs juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, kągi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kągi ypatingo nuveikite? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai Viešpatie žodis. Mili Marijos radijo klausytojai, esame krikščioniškam dvasiniam gavėnios laikotarpį, einant link Kristaus prisikėlimo liturginės iškilmės, žemiškų velykų ir amžinųjų velykų. Šios dienos Evangelijos ištrauka padės mums eiti gavėnios kelionėje į Kristaus ir mūsų prisikėlimą. Reikėtų pažymėti, kad Jėzus šį meilės įsakymą suformulavo kaip asmeninių santykių pagrindą. Daugelis žmonių šią ištrauką naudoja kaip pacifizmo apologiją. Tai yra, kad viską galima išspręsti pasaulyje taikiai ir kaip tekstą, kurio turėtų būti grindžiami tarptautiniai santykiai. Žinoma, Jėzaus žodžiai paliečia ir šį aspektą, tačiau pirmiausia jie susiję su mūsų asmeniniais santykiais šeimoje ir su mūsų kaimynais, o taip pat ir su žmonėmis, su kuriais susidurėme kasdienėme gyvenime. Daug lengviau įsisukinėti ir įrodinėti, kad tarp tautų neturi būti karo, nei patiems gyventi taip, kad santykiuose su tais, kuriuos kasdien sutinkame, nebūtų jokio šiurkštumo ar grubumo. Šis Jėzaus įsakymas pirmiausia taikomas asmeniniams santykiams. Turime sau kaip krikščionis pasakyti, šis įsakymas pirmiausia ir to labiausiai taikomas man. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šis įsakymas gali būti taikomas tik krikščionėms. Tik Jėzaus Kristaus malonė gali suteikti žmogui gebėjimą turėti tokį nepalaužiamą geranoriškumą ir tvirtą palankumą bendraujant su kitais. Tik Kristui apsigyvenus mūsų širdise miršta žiaurumas ir gimsta meilė. Dažnai sakoma, kad pasaulis būtų tobulas, jei žmonės gyventų pagal Jėzaus kalno pamoksle išdėstytus principus. Tačiau yra liūdnas faktas, kad be Jėzaus Kristaus pagalbos niekas negali net pradėti gyventi pagal šiuos principus. Mums reikia Kristaus, kad galėtume vykdyti jo įsakymus. Galų gale ir galbūt svarbiausia, reikėtų atkreipdėmėsi, kad iš jo įsakymo ne tik išplaukia išvada, jog žmonės gali su mumis elgtis taip, kaip nori, kad su jais būtų elgiamasi. Jis taip pat reikalauja, kad kažką dėl jų padarytume. Turime už juos melstis. Žmogus negali melstis už kitą žmogų ir kartu jo nekęsti. Kai žmogus pats kreipiasi į Dievą ir atveda pas jį maldoje kitą žmogų, kurio norėtų nekęsti, viskas pasikeičia. Dievo akivaizdoje nebegalime nekęsti kito žmogaus. Patikimiausias būdas nutraukti neapykantą mūsų širdise yra melstis už žmogų, kurio norėtume nekęsti. Matėme, ką Jėzus norėjo pasakyti, kai sakė krikščioniškai mylėti. O dabar panagrinėsime, kodėl jis to iš mūsų reikalauja. Taigi, kodėl Jėzus reikalauja iš žmogaus tokios meilės, tvirto geranoriškumo ir nenugalimos geros valios? Atsakymas nepaprastai paprastas ir stulbinantis. Todėl, kad tokia meilė žmogų padaro panašų į Dievą. Jėzus nurodo į Dievo meilės kūrybą pasaulyje ir mes matome, kad Dievas su visais elgiasi geranoriškai. Dievas liepia saulei tekėti ir nedorėliams, ir geriesiems, jis siunčia lietų teisiesiems ir neteisiesiems. Rabinas Jošua ben Nehemija sakė, ar esate matę, kad lietus kristų ant teisėjo lauko, o ant neteisėjo ne? Arba kad saulė pakiltų ir šviestų Izraeliui, kuris buvo teisus, o neteisiesiems pagonims ne? Dievas liepia saulei šviesti ir Izraeliui, ir visoms tautoms, nes Dievas visiems yra geras. Žydų rabina sujaudino absoliutus Dievo gerumas, vienodas ir šventiesiems, ir nusidėjėliams. Yra rabinų pasakojimas apie egiptiečių žūtį raudonojoje jūroje. Kai egiptiečiai pradėjo skęsti, angelai giedojo pergalės giesmę, bet Dievas liūdnai tarė, mano rankų kūriniai skęsta jūroje, o jūs giedate prieš mane. Dievo meilė tokia begalinė, kad jis nemato jokio malonumo sunaikinti bet kokį jo paties sukurtą kūrinį. Psalmininkas taip sako, visų akis žvelgia į tave su viltimi ir tu duodi jiems peno, kai reikia. Tu atveri savo ranką ir patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą. Dievas turi šį visapimantį gerumą net ir tiems, kurie perduri jo širdį ant kryžiaus. Jėzus sako, kad turime degti tokią meilę, kad taptume dangiškojo tėvo sūnumis. Senoje hebrajų kalboje nėra daug būdvardžių. Todėl žydai vietoj būdvardžio vartoja daiktavardį sūnus. Taigi, pavyzdžiui, ramybė sūnus reiškia ramų taikų žmogų, paguodo sūnus reiškia godėja. Ir todėl Dievo sūnus reiškia žmogų panašų į Dievą. Būtent dėl to, kad Dievas turi šį gerumą ir geranoriškumą, mes taip pat turime juos turėti. O jei juos turime, tada esame Dievo sūnus. Į Dievą panašų žmonės. Ir šis lypi raktas į vieną iš sudėtingiausių Naujojo testamento teiginių, kurio baigėsi ši ištrauka. Jėzus pasakė, taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad šis įsakymas negali turėti visiškai nieko bendro su mumis, juk ne vienas iš mūsų niekada nepagalvotume, kad jis galėtų būti toks tobulas. Tobulas graikų kalboje yra žodis teleos ir dažnai turi labai specifinę paskirtį graikų kalboje. Jis neturi nieko bendra su tuo, ką mes vadiname abstrakčiu, filosofinio metafizinio tobulumo. Teleos, vadinama auka, tinkama atnašauti Dievui, tai yra auka be trūkumo. Suaugęs vyras pasiekęs pilną brandą, taip pat yra teleos, priešingai nei nesubrendęs paauglys. Studentas pasiekęs brandų savo dalyko išmanimą, taip pat yra teleos, priešingai nei pradedantis mokinys, kuris dar nelabai gerai supranta tą dalyką. Kitaip tariant, graikų tobulumo samprata buvo susijusi tik su funkcinė puse. Tobulu jie laikė bet kokį daiktą, kuris visiškai atlieka jam patikėtą funkciją, kurią jis buvo paskirtas ir pagamintas. Iš tikrųjų, būtent ši reikšmė susijusi ir su žodžio kilme. Būdvardis teleos yra kilęs iš daiktavardžio telios, kuris reiškia pabaigą, tikslą, ketinimą, paskirtį. Daiktas apibūdinamas kaip teleos, jei jis išpildė savo tikslą, kuriam buvo skirtas. Žmogus yra tobulas, jei jis išpildo arba įvykdo savo tikslą, kuriam buvo sukurtas ir pasiųstas į pasaulį. Imkime labai paprastą palyginimą. Tarkime, mano namuose atsilaisvino kokia nors veržlė ir aš noriu ją sutvarkyti bei sureguliuoti. Nueinu į parduotuvę ir nusiperku veržliaraktį. Veržliaraktis puikiai tinka mano rankai ir yra tinkamas visais atžvilgiais, nei per didelis, nei per mažas, nei per šiurkštus, nei per lygus. Tada uždedu veržliaraktį ant veržlės ir matau, kad jis tinka. Tada pasuku veržlę ir ją užveržiu. Graikų, o ypač Naujojo Testamento autorių požiūrio, šis veržliaraktis yra teleos, nes jis atliko tą funkciją, kuriai man jo reikėjo ir dėl kurios jį nusipirkau. Taigi, žmogus buvo teleos, jei jis atliks paskirtį, kuriai buvo sukurtas. O kokiam tikslui buvo sukurtas žmogus? Dėl to Biblija nepalieka jokio abejonių. Pasakojame apie sukūrimą, pradžios knygoje skaitome tokius Dievo žodžius. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Žmogus buvo sukurtas, kad būtų panašus į Dievą. Išskirtinis Dievo bruožas yra jo visuotinis gerumas, begalinis maloningumas, nuolatinis rūpinimasis kiekvieno žmogaus aukščiausių gėrio. Dievas išsiskiria savo meilę ir šventajam ir nusidėjėliui. Nesvarbu, kaip žmonės elgiasi su Dievu savo kūrėju, tačiau jis nori jiems tik aukščiausio gėrio. Būtent tada, kai žmogus savo kasdienėme gyvenime parodo šį nepaliaujamą atlaidumą, šį pasiaukojantį gerumą, jis tampa panašus į Dievą ir tobulu ta prasme, kuria šis žodis vartojamas Naujajame Testamente. Paprasčiau tariant, tobulas yra tas žmogus, kuris labiausiai rūpinasi kitais žmonėmis. Visas Biblijos mokymas sako, kad tikru žmogumi tampame tada, kai tampame panašus į Dievą. Vienintelis dalykas, darantis mus panašius į Dievą, yra meilė ir pastovus rūpestis žmonėmis, neatsižvelgianti tai, kaip jie su ta meile elgiasi. Krikščioniškai tobulumą pasieksime tada, kai išmoksime atleisti taip, kaip Dievas atleidžia, ir mylėti taip, kaip Dievas myli. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.